CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
อาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์นะคะจะมาวิเคราะห์เรื่องหดทิศทางของ CSR ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจของท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สว
ั
สดีครับคุณดงนาถครับ
ค่ะหกทิศทาง CSR ปีนี้เนี่ยค่ะปีหมูทองเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เราได้ประมวลทิศทางไว้จากการทำศึกษาวิจัยในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เห็นองค์กรธุรกิจหลายองค์กรก็กำลังทำเรื่อง CSR กันอย่างเข้มข้นนะครับ
ค่ะ
ดังนั้นสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องก็เลยมาประมวลภาพเพื่อให้เห็นว่าแนวทางที่เราน่าจะดำเนินกิจกรรม CSR ในปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะขอเริ่มเลยนะครับทิศทางที่หนึ่งที่เราได้ประมวลไว้เนี่ยก็คือเราพบว่าการออกแบบกิจกรรม CSR จะเปลี่ยนจากอะไรก็ได้เนี่ยมาเป็นเราได้อะไรบ้างนะครับก็หมายความว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรธุรกิจอาจจะมีการกำหนดบัดเจ็ตหรืองบประมาณของ CSR ไว้อย่างหยาบๆแล้วก็มีการคัดเลือกกิจกรรม CSR ที่อยากจะทำเนี่ยตามความรู้สึกหรือว่าความชอบส่วนตนนะครับโดยอาจจะไม่ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้ว่ามีความสอดคล้องกับตัววิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจขององค์กรมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยองค์กรธุรกิจก็จะมีการระดมความคิดแล้วก็ตระเตรียมแผนงานล่วงหน้าอย่างมีจุดหมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมร้อยเข้ากับวิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจขององค์กรได้มากกว่าปีที่ผ่านมานะครับโดยมีความร่วมมือจากคนในองค์กรมากขึ้นนะครับทิศทางต่อมารูปแบบของ CSR จะพัฒนาจากกิจกรรมรายครั้งมาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเปลี่ยนจาก event based นะครับทั้งที่องค์กรจัดเองก็ได้หรือว่าอาจจะจัดร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆซึ่งการทำลักษณะนี้เนี่ยจะพอกิจกรรมมันสิ้นสุดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้งานเสร็จสิ้นไปเลยก็คือขาดความต่อเนื่องแต่ในปีนี้เนี่ยกิจกรรม CSR จะถูกออกแบบและพัฒนาให้มีรูปแบบที่เป็นลักษณะที่เรียกว่ากระบวนการหรือว่า process based มากขึ้นนะครับโดยยึดเป้าหมายความสำเร็จของกระบวนการเป็นหลักนะครับก็เลยจะทำให้การดำเนินกิจกรรม CSR ในปีนี้มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความต่อเนื่องที่สำคัญก็คือสามารถที่จะตอบสนองต่อประเด็นหรือว่าสาเหตุทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมทิศทางที่3 CSR จะถูกผสมผสานเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์นะครับหมายความว่าในปีที่แล้วเนี่ยตัว CSR เองอาจจะถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่การบริจาคเงินวัตถุหรือสิ่งของให้กับคนยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่เราจะมีคำเรียกว่าเป็น corporate philanthropy นี่นะครับแล้วก็ยังอาจจะถูกเข้าใจเป็นเพียงแค่ว่า CSR เป็นเรื่องของการอาสาสมัครลงแรงช่วยเหลืองานสาธารณะต่างๆในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น volunteer นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีการพัฒนา CSR ที่มีกลยุทธ์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากที่2เรื่องที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็น CSR แบบ after process นะครับในขณะที่ปีนี้เนี่ยจะสามารถมีกิจกรรม CSR ที่ถูกออกแบบให้ผนวกเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ
หมายถึงว่าอยู่ใน process ของการทำธุรกิจ
ใช่ครับซึ่งเราเรียกว่า CSR in process หรือที่ทางฟิลิปคอตเลอร์ปรมาจารย์แห่งการตลาดซึ่งเขามาจับเรื่อง CSR ด้วยในช่วงหลังๆเนี่ยเรียกว่า socially responsible business practice นะครับทิศทางที่4การใช้ CSR ในการประชาสัมพันธ์จะมีมากขึ้นนะครับ องค์กรธุรกิจเนี่ยจะใช้ CSR เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้มีความเข้าใจในเรื่องของ CSR ผิดเพี้ยนไปนะครับคือทำให้องค์กรอาจได้รับประโยชน์มากกว่าสังคมนะครับซึ่ง CSR ในมุมนี้ก็จะทำให้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรนะครับทิศทางที่5จะต่อเนื่องกับทิศทางที่4ก็คือว่าพอองค์กรธุรกิจเนี่ยเริ่มมีการใช้ CSR ในการประชาสัมพันธ์CSR เทียมในสังคมก็เลยจะปรากฏให้เห็นมากขึ้นนะครับก็คือองค์กรธุรกิจจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ในปีที่ผ่านมาอาจจะดำเนินกิจกรรม CSR โดยที่ไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมเนื่องจากว่าองค์กรเหล่านั้นไม่ต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ทำนะครับหลักง่ายๆขององค์กรเหล่านี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นการทำกิจกรรม CSR แบบปิดทองหลังพระนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยกิจกรรม CSR เทียมจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสาเหตุมาจากอะไรครับก็มาจากความต้องการผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้นคือพอเห็นองค์กรอื่นก็ทำบ้างเอ๊ะเราก็อยากจะทำบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามที่ทำในรูปแบบของการหวังผลเพื่อที่จะสร้างการแข่งขันการรับรู้ทางสังคมโดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน CSR
ก็คือว่าทำแล้วเนี่ยก็ไปประกาศให้คนรู้เป็นการทำ PR ว่าตัวเองทำความดีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็คำว่า CSR เทียมนี่นะคะกับ CSR แท้นี่นะคะต่างกันยังไงคะ
ก็ดูเกณฑ์เบื้องต้นนะครับว่าการออกแบบกิจกรรม CSR นั้นนะสังคมหรือว่าองค์กรได้ประโยชน์มากกว่ากันนะฮะอันนี้ก็ต้องดูว่าใครได้ประโยชน์มากกว่ากันแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ CSR แท้เนี่ยจะต้องมาจากจิตใจที่สมัครใจทำไม่ใช่เกิดจากความจำเป็นหรือว่า
ถูกกดดัน
ให้ทำนะครับซึ่งถ้าเป็นอันหลังเนี่ยก็เรียกว่าเป็น CSR เทียมนะครับ
ค่ะ CSR in process นี่ถือเป็น CSR แท้ใช่ไหมคะ
ก็อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้กระบวนการทางธุรกิจในการเซิร์ฟหรือในการบริการสังคมในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลต่างๆซึ่งก็เข้าข่ายในเรื่องของ CSR แท้นะครับ
ค่ะก็จะทำ CSR แท้หรือเทียมเนี่ยองค์กรธุรกิจก็ลองใช้วิจารณญาณเลือกเอาเองนะคะว่าจะทำแบบไหนดีแต่ว่าถ้าเป็น CSR เทียมนี่ก็อาจจะเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าไปโฆษณาความดีของตัวเองกันหรือเปล่า
ครับผมก็หลักง่ายๆก็คือว่าCSR ที่ทำเนี่ยจะต้องเป็นตัวตั้งหลักก่อนในการที่เราจะเอาไปประชาสัมพันธ์หรือ PR นะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นถ้าทำให้ถูกก็คือต้องเป็น PR for CSR
ค่ะทิศทางที่6ค่ะท่านคะ
ครับก็ทิศทางที่6สุดท้ายก็คือธุรกิจจะหันมาให้ความสนใจกับการทำ CSR ในแบบที่ไม่ใช้เงินมากขึ้นนะครับก็คือว่าหลายองค์กรปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่า CSR เป็นเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายที่องค์กรจะต้องจ่ายเพิ่มถ้าเกิดต้องทำก็เลยทำให้หลายๆองค์กรไม่อยากจะทำเรื่องของ CSR แต่ในความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยกิจกรรม CSR ในแบบที่ไม่ใช้เงินก็ได้รับความสนใจมากขึ้นหรือเราเรียกรูปแบบนี้ว่าเป็นรูปแบบพอเพียงที่ก็สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้เช่นเดียวกัน
CSR พอเพียงใช่ไหมคะใช้เงินน้อยหรือว่าไม่ใช้เลยคะ
ก็ทั้งใช้เงินน้อยกับไม่ใช้เลยก็ถือว่าเข้าข่ายความพอเพียงเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปนับที่ตัวเม็ดเงินลงเยอะๆถึงจะบอกว่านี่เป็น CSR ที่เข้มข้นนะครับ
ค่ะเอาละค่ะอาจารย์ค่ะก็เป็น6ทิศทาง CSR ในปี2007หรือว่าปีหมูฝ่ายหมูทองเนี่ยนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ได้ประมวลไว้นะคะบอกว่าจากบรรษัทพิบาลสู่บรรษัทบริบาลนะคะ
ครับก็ถ้าเกิดใครต้องการรายละเอียดก็ไปดูในเว็บไซต์ไทย CSR.com ก็ได้นะคร
ับ ได้ค่ะเชิญเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด